ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሹዓተ ኣብዝሓ ሙስሊም ሃገራት ንዝኣቱ ሰባት ዝምልከት ዘውፅዎ ናይ ምግሻ እገዳ ኣብ ከተማ ሲያትል ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ንትግባረት እገዳ ጠጠው ከም ዘበሎ ይፍለጥ። እቲ ጉዳይ ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ክርክር ይካየደሉሎም። ንምዃኑ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ እዩ ዝሰርሕን ንሓድ ሕዱ ኸ ዝፈታተሽን? ተወልደ ወልደ ገብርኤል መብረኺ ህበና ሓደጋሻ ዓዲሙሎ ናብ ተወልደ ንሕለፍ።
ሕራ ይቐኒለይ ጠበቃ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዮሃንስ ዓንዲ ማርያም፣ እስኪ መጀመርታ ቅርብ ብዛዕባኻ ናብ ዘለኻ ከባብን ኣብ ምንታይ መዳይ ሕጊ ከምቲ ነጥፍን ንሰማዕቲ ተላለዩ።
ይቀነለይ ተወልደ፣ ስመይ ዮሃንስ ዓንዲ ማርያም ይበሃል። ኣብ ቶልሳ ኦክሎሆማ እየ ዝቕመጥ። እቲ ዝነጥፈሉ ወይ ድማ ፕራክቲስ ዝገበሩሉ ሕጊ ከዓ ኢሚግሬሽን እዩ። ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ናተይ ኦፊስ ኣለኒ ኢሚግሬሽን ከዓ ፕራክቲስ ዝገብር ኣለኹ። ማለት
ፅቡቅ ሕጂ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዚ ቅናት እዚ ትረድኦ ነገር እዩ። ሕጂ መጀመርታ ናብቲ መሰረታዊ ስርዓት ፌደራላዊ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ ከም ዝሰርሕ ስልጣኑ እንታይ ምዃኑ ከምኡ እውን ምስ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ፕሬዚደንት ብኸመይ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ከም ዝፈታተሽን ንምርኣይ ዓዲመካ ዘለኹ ሞ መጀመርታ ሓደ መባእታዊ መእተዊ ክኾነና እዚ ፌደራላዊ ስርዓት ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ይሰርሕ ኣብ ከመይ ዝመቃቐል?
ፅቡቅ ተወለ፣ መጀመርታ እቲ ሰለስተ ዝኾነ ሓጋጊ ሕጊ ፈፃሚ ሕጊ ከዓ ኤግዘኪቲቭ ኤግዘኪቲቭ ገብ ማለት እቲ ጁዲሻሪ ከዓ ንሕጊ ትርጉም ማለት ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጁዲሻሪ ሰለስተ ክፍሊ ኣሎ። እሱ ከዓ ኣድሚኒስትራቲቭ ይበሃል፣ ስቴት ሌቨል ወይ ድማ ፌደራል ሌቨል ማለት እዩ።
ብደረጃ ፌደራልን ብክፍለ ግዝኣትን
እዋ ሕጂ ናይ ፌደራል ደያኑ ብፕሬዚደንት እዮም ዝምረፁ፣ ግን ምስ ተመርፁ ነፃ እዮም። ሕጂ እሱ ከዓ ኣብ ምንታይ ይጅምር? ኣብቲ ዲስትሪክት ኮርት ይጅምር ማለት እዩ። ካብ ዲስትሪክት ከዓ ልዕል ዝበለ ኣፕሌት ወይ ድማ ናይ ይግባይ ዝበሃሉ ቦታ ኣሎ። ካብኡ ናብ ላዕላይ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ኣይኮኑን፣
ካብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣይኮኑን
ናቶም ሓላፊ መን እዩ? ሱፕሪም ቺፍ ጃስቲስ ማለት እዩ።
ላዕላይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እዩ።
እዋ
እዋ ሕጂ ከም ዝተረዳእኒ ሰለስተ ደረጃታት ኣሎ። እዚ ዲስትሪክት ኮርት ዝበሃል ትርጓም ከሎ ብግርድፉ ከም ናይ ወረዳ ቤት ፍርድታት ክበሃል ይኽእል፣ ግን ብሓፈሽኡ ንፌደራላዊ ስርዓታት ዝምልከት ዝርኢ ቤት ፍርዲ እዩ። ካብኡ ድሓር እቲ ናይ ይግባኝ ዝበሃል እዚ ስርከት ኮርት ዝበሃል እውን ኣሎ። ድሕርኡ ናብ እቲ ዝበልናዮ ሱፕሪም ኮርት ወይ ከዓ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ይኸይድ ማለት እዩ። እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ግን ሓየላት ዝበሃሉ ኣብያተ ፍርዲ ዲስትሪክት ኮርትስ ወይ ወረዳ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንቲ ዝመርፆም ብሰነት እውን ዝፀድቀሎም፣ ግን ብኸመይ ፕሬዚደንት ስልጣን ዘይብሉ ኣብ ልዕሊኦም ከብርዶም ዘይክእል
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ማለት ኣንጻር ይመስል ፕሬዚደንት እንዳመረፆም ከሎሲ፣ ግን ኣንጻሩ ከዓ ይትሱ ግን ኩሉ ግዜ ወላ ፕሬዚደንት ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ይሃሉ እምበር ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ ቅዋም እንተደኣ ተጠንኪፉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛ ነቲ ናይ ፕሬዚደንት ክሪኦ ይኽእል እዩ። ናቱ ዝኾነ መስርሕ ኣለዎ። ግን እቲ ቀንዲ ዘዛርበና ዘሎ ናይ ስልጣን ጉዳይ ይመስለኒ። ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛ ስከመይ ገይሩ ንናይ ፕሬዚደንት ኦርደር ወይ ድማ ውሳኔ ይቃወሞ ዝብል እሱኻ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ወይ እዞም ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ደያኑ ናቶም ዝኾነ ናፅነት ኣለዎም። ፕሬዚደንት እዩ ዝመርፆ እምበር ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኣይኮኑን። ሕዚ ፕሬዚደንት ካብቲ ናቱ ስልጣን እንተደኣ ገይሩ ክመልፎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ፣
ክቃወሞ ይኽእሉ።
እዋ
እዋ ንምዃኑ ይፍለጥ ዶ እዞም ዲስትሪክት ኮርት ዝበሃሉ እቲ መዳድባ ይፍለጥ ዶ ወይ ስለምንታይ ከ ፋሕ ኢሎም ይርከቡ? ንምንታይ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ኣብ ካልእ ኣለዉ ኢሉ ክሰብ ክቁርብ ክርድኦ ዝደሊ መስለኒ።
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ኩሎም ደያኑ ናይ ፌደራላዊ ሕጊ ማለት እዩ 600 እዮም ዝኾኑ። እቶም 200 ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኣለዉ፣ እቶም 9 ከዓ ኣብ ላዕላይ ቤት ፍርዲ ኣለዉ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ጃጅ እዩ ተቃይሞ ዘሎ። ዝገርመካ እዚ ጃጅ እዚ ብሪፓብሊካን ዝተመርፀ እዩ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሉ ኮ ወላ ዲሞክራት ይምረፆም ወላ ሪፓብሊካን ይምረፆም፣ ኢንዲፐንደንት ስለ ዝኾኑ እቲ ናቶም ስልጣን ዓብዪ ማለት እዩ። እቲ መስርሕ ግን መጀመርታ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን እንተ ሓደ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ጃጅ ተደልዩ ኣብኡ ዘሎ ናይቲ ፓርቲ ወኪል ብፍላይ ከዓ ሴነተር እዮም ዘቕርቦ መርዚሕ ዘአንስተይት ኣብዘ ዘለዎ ናተን ወኪል ኣለዎ ንኣነ ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንታ ዝመርሕ ኮይኑ ናቶ ኣሰራርሓለ ግን ሓንቲ ፍሊት ዋሽንግተን ስተይት እዮ ማለት
እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣብ ከተማ ሲያትል ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክት ዳኛ ጀምስ ሮበርት እዚ ውሳነ እዚ ወሲኑሎ ናይ ትራምፕ ናይ መገሻ እገዳ ኣጠጠዋ ኣቢልዎ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ቤት ፍርዲ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ስልጣኑ እንታይ እዩ ንሱ ዝለዓለ እዩ ማለት ድዩ ወይ ንሱ ጥራይ ድዩ ብፕሬዚደንት ዝተሸመ
ብዙሓት ዲስትሪክት ጃጅስ ኣለው ግን እንታይ እቲ ሕጊ ሓደ ሰብ ደይኮነስ እቲ ኮርት ረብዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ ኣብ ሕጊም ማለት እዩ
ክግምግሞ ክእል ሓደ ግዜ
ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ዝወሰኖ ውሳነ እንተ ደኣ ዘይሕጋዊ ወይ ድማ ቁዋም ዝድግፎ እንተ ደኣ ደይኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ርኡ ናቲ ውሳነ ይሕልፍ ማለት እዩ እቲ ታሕታዋይ ዲስትሪክት ከምቲ ዝበልካዮ ጃጅ ሮበርት ማለት እዩ ኣሕሊፍዎ ኣሎ እታ ዝበልካዮ ዓንተ ወይ 13 ኣይ ፈለጥኳን ግን 11 ሰርከት ኮርት ኣሎ ማለት ምስ ዋሽንግተን ዲሲ ሓዊስካ ማለት እዩ
ሕጂ እዞም ዝበልካዮም እዞም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ወይ እዚኦም ሰርከት ቤት ፍርዲ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ወይ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ዝሰምዑ ንክርክር ዝሰምዑ እዮም ኣይኮነን
ወሰምዑ ኣለዉ ትማሊ ነይሩ መብዝሕትኡ ተሳሚዖም ኣለዉ ማለት እዩ ትራምፕ ዝወሰነ ውሳነ ቁዋማዊ ወይ ድማ ሕጋዊ ይኮነን ስለዚ ነቲ ታሕታዋይ ቤት ፍርዲ ዲስትሪክት ጃጅ
ደውፅኦ ይድግፎ ኣለዉ
እዋ ኣብኡ እውን ስሪ ፓነል ጃጅስ እዮም ንሳቶም እውን መስል ኣለዎም ክነፅግዎ ወይ ድማ ከፅድቕዎ ወይ ድማ ንኡ ሞዲፋይ ክገብሮ ክእሉ እዮም ንኣነ ንኩሉ ከይድግፎ ክእሉ እዮም ግን ነቲ ሓደ ሓደ ዘደልዩ ንኣነት ሰለስተ እዮም ክልተ እንታ ተሳሚዖም እቲ ሕጊ ሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ዘይተሳሚዖም እንደገና ምለስ ማለት እዩ ሕጂ ግን በቲ ዝሪኦ ዘለኹ ወይ ድማ በቲ ዝርዳኣኒ ዘሎ ግን ንሶም ተሳሚዖም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ከዓ ይግባይሉ ናብ ስፕሪም ኮርት ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ዝበርትዐ ዝብላ ሕቶ ክቐርብ ሕራይ ሕጂ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዘሎ ዳኛ ጀምስ ሮበርት ሎ ንትራምፕ ተቃዋሙ ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ ካልእ መዘንኡ ማዕርኡ ስልጣን ዘለዎ ንኣብነት ንበል ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ኸ ነቲ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደጊፉ እንተወሰነ መን ይስዕር
11 ሰርከት እንድን ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ፌደራላዊ ኣፕሌት ወይ ድማ ናይ ይግባይ መሰል
ብመይቲ ፍርድዎ
ሕጂ ጃጅ ሮበርት ወላ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ይሃሉ ዳኣ እምበር ናይ ዋሽንግተን ስቴት ጃጅ ኣይኮነን ናይ ፌደራል ጃጅ ሕጂ ንሱ እተን ሰርከት ከዓ ናተን ስልጣን ኣለዎን ካልእ ሰርከት ኢንተርፊር ክገብር ኣይክእልን እንተ ደኣ ዘይተሳሚዕካሉ ናብ ስፕሪም ኮርት ካ ትሓልፍ እምበር ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ሰርከት ዘሎ ክቃወሞ ኣይክእልን እዩ
ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካ ትኸይድ
እዋ
ስለዚ ንሕ ዘይተሰማሚዖም ኣብታ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዘለዉ እትኺሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ እምበር ካልእ ዳኛ ካልእ ዘሎ ንዕኡ ዝፀረር ውሳነ ክሕልፍ ኣይክእልን እዩ
ኣይሕልፍን እዩ እትኺሉ እናንተ ደ ይግባይሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ ማለት እዩ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኹን ወላ ናይቲ ፌደራል ኣፕሌት ኮርት ኹን ከምቲ ዝበልኩካ ከፅድቆ ክእል ወይ ድማ ኣመሓይሹ እንደገና ክመልሶ ክእል ናቱ መሰሊ ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ማልባት ዘለካ ርእቶ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ብፍላይ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን እገዳ ዝምልከት እተምቦ ዘለካ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይመስል ሕጀቶም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ እውን ማልባት ነቲ ዳኛ ናይ ዋሽንግተን ዝድግፉ መስሉ ኢልኩን ኢልካ ኣለካ ሞ ናበይ ዝኸየ ዘሎ መስል ኣብ መወዳእቱ
ፅቡቅ ሕቶ ተወልደ መጀመርታ ንህዝብና ሓደ ነገር ከምሓልፎ ዝደሊ ህዝቢ ክፈሪሕ የብሉን ማለት ኩሉ እዩ ፈሪሑ ወላ ግሪን ካርድ ዘለዎም ይምለሱ ኣለዉ ቪዛ ዘለዎም ይምለሱ ኣለዉ ብዙሕ ሓደ ሓደ ግዜ ወላ ጭቡጥ ዘይኮነ መርትዖታት ኣሎ ሞ ካብኡ ክትንቀቁ ኣለዎም ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ጃጅ ሮበርት ጠጠው ምባሉ እቲ ኦርደር ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ካብተን 7 ሃገራት ናይ ሞስሊም ካንትሪስ 120 መዓልቲ ቪዛ ጠጠቀቢልና ኣለና ዝብል ሕጊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን ማለት ኣብ ግብራውነት ሳይዋዕለን ክሳብ ሱፕሪም ኮርት ከይዱ ሱፕሪም ኮርት ሓደ ውሳነ ዝህበና ማለት እዩ ሰብሲ ደፍርሕ ነገር የብሉን
ወ ሰማዕትና ዝያዳ ናብ ሱዳን እውን ስለ ዝመላለሱ ንሱዳን ምኻድ ከመይ ክፈርሑን ከመይ ክተብዑን ኣለዎም
ኣብዚ ክልተ ሰሙን ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኤርፖርት ምስ መፁ እታ ኣይ 407 ትብል እንተ ሓንሳ ፈሪሞምላ ግን ኣይምለስን እዩ ማለት እዩ ኣይ 407 እንታይ እዩ እንተ ሓደ ሰብ ግሪን ካርድ ኣለዎ ኮይኑ ካብዚ ዓዲ እንተደኣ ወፃኢ ፀኒሑ ንሓደ ዓመት ኣባንደንመንት ወይ ድማ ሓደ ጎይ ነቲ ግሪን ካርድስ ገዲፉ እዩ ዝብል ግምት ኣለዎም። ስለዚ ክምለስ ከሎ እታ ኣይ ፎር ኦፍ ሰቨን እንተደኣ ፈሪሙ ኣነ ድሕጂ ግሪን ካርድኩም ኣይለንን እዩ ኢሉ እዩ ዝፍርም ዘሎ ማለት እዩ። ንሶም ግን ከምኡ ኢሎም ኣይነግርዎን እዮም ከምኡ ስለ ዝገበሩ ኣብዝ ሓለፈ ስቕናት እዮ ዝብል ዘሎ
እንድሕር ሓንሳብ ፈሪሞ መሰለ የብሎም
እዋ
ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተግባራውነቱ ከምዝበልካ ብዙሕ ኣሰሓሓቢ እዩ። ንርግፅ ንፁርነቱ ገና የዛርብ ከምዝሎ ይርዳእከ ሕራይ ቀኒልና ነዚ ትምህርታዊ ምክሪ
የቀኒለ ይትወልን
ኣነ እውን ንተወልደ ነጋሻናን የመስግን። ምናልባት ኣብዚ ርእሲ ተወሳኺ ሕቶታት እንተሃልዩኩም ሰማዕትና ምናልባት ንሰሙያ ክንሓተልኩም እትደልዩ እንተሃልዩ ብስልኪ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም 2022592942 ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ እውን ብኢሜይል ወይ እውን ኣብ ፌስቡክና ተቕርቦም ሕቶታት ከነቕርበልኩም ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።